Tiede ykkönen. Hyvää keskipäivää. Minä olen Joonas Turunen ja tämä on Tiede ykkönen. Päivä on kirkas ainakin täällä etelässä ja ilmeisesti myös valtaosassa koko Suomea. Näkyvyys on hyvä ja me katsomme tänään kauas aina Mars-planeetalle asti. Eihän sinne tietenkään paljalla silmällä näe, mutta tänään kuulemme mielenkiintoisia tietoja uusimmista Mars-tutkimuksen tuulista, jos näin voi sanoa. Studioon on saapunut tieteilijä, jonka päivät kuluvat tällä hetkellä Marsista kerättävien tietojen parissa. Vai miten on vanhempi tutkija Maria Gentzer Ilmatieteen laitokselta?
Kyllä näin on. Dataa tulee paljon ja sitä me mielenkiinnolla katsomme ja tutkimme.
Mars-mönkijä Curiosity laskeutui noin kuukausi sitten, 6. elokuuta, punaisen planeetan pinnalle. Curiosityn päätehtäviin kuuluu etsiä elämän merkkejä, siis hiiltä ja vettä. Mukana on myös suomalaisten kehittämää tekniikkaa. Puhutaan siitä aivan kohta, mutta aivan alkuun, Maria Gentzer, sinä olit paikalla NASAn keskuksessa Pasadenassa Yhdysvalloissa, kun Mars-mönkijä onnistuneesti laskeutui. Minkälainen tunnelma oli siellä NASAn pääpaikalla?
No, siellähän oli hyvin jännittynyt tunnelma ja myöskin semmoinen riehakkaan ja iloisen odottava. Ihmiset odottivat todella innostuneesti, että miten tämä laskeutuminen sitten loppujen lopuksi onnistui. Ja joka kerta, kun saatiin uusi merkki siitä, että yksi laskeutumisvaiheen osa oli mennyt nappiin, niin kaikki taputtivat ja vihelsivät. Ja siis tunnelma oli todella riehakas ja iloinen, varsinkin sitten, kun saatiin se viimeinen signaali, että laskeutuminen on mennyt hyvin ja kaikki on nyt onnellisesti takana päin tämän laskeutumisen suhteen.
Eli juuri sellainen riehakas tunnelma, kun voimme uutiskuvista ymmärtää.
Kyllä, juuri sellainen.
No, totesimme jo, että tämän Mars-tehtävän ja Curiosityn päätavoitteisiin kuuluu elämän etsiminen, hiilen ja veden etsiminen. Mutta jos katsoo muuten näitä päätavoitteita, mitkä ovat nämä tämän tehtävän päätavoitteet?
Niin, Curiosityn päätehtävähän on, tai yksi päätehtävistä on tosiaan tutkia, että olisiko Marsissa voinut joskus olla elämälle otolliset olosuhteet, esimerkiksi etsiä todisteita muinaisesta vedestä, joka olisi vellonut Gale-kraatterista. Sen lisäksi sen päätehtäviä on geologian tutkiminen, eli kemiallisen koostumuksen, rakenteen ja niin edespäin, ja myöskin kaasukehän tutkiminen, eli kaasukehän ilmiöt ja se, että lämpötila, paine, kosteus, tuulet, tällaiset ilmiöt, niin tämä on myös yksi sen päätehtävistä.
Tämän Mars-mönkijän tai kulkijan kokoonpano koostuu erilaisista voimageneraattoreista, mittausinstrumenteista ja tietoliikennelaitteista. Eräs niistä on REMS-laite, jota Ilmatieteen laitos on ollut osittain tekemässä. Miten juuri meidän suomalainen Ilmatieteen laitoksemme on päässyt mukaan tämän laitteen kehittämiseen? Missä me olemme niin hyviä?
No, Ilmatieteen laitos ja Suomi ovat tällä hetkellä planeettojen ilmakehien tutkimuslaitteiston kehittämisen terävintä huippua. Meidän laitteemme perustuvat suomalaisen Vaisalan teknologiaan, joka on maailman huippua myös, ja ne ovat pieniä, kevyitä, vievät hyvin vähän tehoa, joten me menestyimme sitten tässä kansainvälisessä kilpailussa niin, että tulimme valituksi myös Curiosityyn.
Eli ainakin tieteen ja ennen kaikkea ilman paineen ja kosteuden mittaamisen alalla olemme ihan maailman huippua.
Kyllä näin on.
Jos puhutaan tarkemmin siitä, mitä tämä REMS-laite siellä Marsissa tekee. Siis Curiosity-mönkijä on tähän mennessä lähettänyt kaikenlaisia kuvia ja muita tietoja, mutta minkälaisia mittauksia tämä REMS tekee? Mitä sieltä on nyt tähän mennessä saatu?
No, REMSia voi sanoa vaikkapa sääasemaksi, eli se tutkii Marsin kaasukehän olosuhteita, eli lämpötilaa, painetta, ultraviolettisäteilyä, tuulien suuntaa ja voimakkuutta, kaasukehän kosteutta, niin kuin maapallollakin sääasemat tekevät. Ja se on nyt tehnyt mittauksia oikeastaan melkein mission alusta alkaen. joka päivä säännöllisesti vähintäänkin kerran tunnissa ja kaikki nämä datat on saatu alas. Niitä ei ole kaikkea vielä käsitelty. Osa on kuitenkin jo julkaistu, eli muun muassa lämpötilojen minimi- ja maksimiarvot, painedata, tuulien suunta ja nopeus, tällaista dataa on jo saatavana julkaistussa muodossa.
Marja Gentzer, Marsista on sanottu, että se on ikään kuin yksinkertaistettu versio maasta, vähän kuin joku laboratorio. Miksi sinulle tutkijana, mikä Marsissa on niin kiinnostavaa, mitä sieltä halutaan löytää?
No siis Marshan ylipäätään on kiinnostavaa ja kaikki planeettatutkimus on kiinnostavaa, mutta jos nyt vertaillaan nimenomaan Maata ja Marsia, niin niiden kaasukehät käyttäytyvät siinä mielessä samankaltaisesti, että siis Marsin vuorokauden pituus on melkein sama kuin Maan pituus. Marsissa on myös vuodenajat, niin kuin Maassa on säärintämiä, niin kuin Maassakin, mutta Marsista puuttuu biosfääri ja veden kiertokulku samassa laajuudessa kuin mitä meillä täällä Maassa, mikä tekee siitä huomattavasti yksinkertaisemman käsitellä. Ja ne kaasukehät ovat niinkin samanlaiset käyttäytymiseltään, että esimerkiksi Pohjoismaissa yleisesti sään ennustamiseen käytetty Hirlan malli on Ilmatieteen laitoksen ja Helsingin yliopiston yhteistyönä pystytty siirtämään Marsiin. Eli tai sitä on pystytty muokkaamaan niin, että se toimii Marsin olosuhteissa.
Silloin elokuun alussa olit siellä Pasadenassa ja pääsit todistamaan tätä, kuinka komentokeskuksesta todettiin Curiositin laskeutuneen onnistuneesti. Ja tuolloin jouduit elämään Marsin kellon mukaisesti. Mitä se käytännössä tarkoittaa?
Joo, siis siellä Curiosityn operointitiimi ja myöskin tiedetiimi, ainakin se osa tiedetiimistä, joka on paikalla Pasadenassa, elää Marsin kellon mukaan. Eli se tarkoittaa sitä, että työt alkavat sen mukaan, että milloin Curiosity herää ja rupeaa suorittamaan toimintajaan ja milloin se taas menee niin sanotusti nukkumaan, kun Marsissa ilta koittaa. Ja tästä tekee haastavan sen, että Marsin vuorokausi on noin 40 minuuttia pidempi kuin Maan vuorokausi, niin että tämä työpäiväikkuna ikään kuin liukuu koko ajan eteenpäin, niin että välillä ollaan hereillä päivällä ja välillä ollaan hereillä yöllä ja mitä tahansa siltä väliltä. Ja tyypillinen Marsin operointipäivähän menee niin, että kun Curiosity iltapäivällä lähettää datan maahan välittäjäsatelliittien kautta, niin silloin tyypillisen tutkijan työpäivä alkaa, eli katsotaan mitä dataa sieltä on tullut, onko saatu suoritettua se mikä piti suorittaa, näiden perusteella tehdään nopeasti seuraava suunnitelma aihio ikään kuin seuraavan päivän toiminnoiksi, ja nämä menevät sitten monenlaisten vaiheiden ja kokousten läpi, jossa sitten loppujen lopuksi tuloksena on lopullinen suunnitelma siitä, että mitä tehdään seuraavana päivänä sen jälkeen, kun on tarkistettu, että tämä suunnitelma on mahdollista toteuttaa, että on riittävästi tehoa, on riittävästi datalähetyskaistaa. Kun näin on todettu, että voidaan toteuttaa, niin sen jälkeen tämä muutetaan komennoiksi. Ja kun Curiosity seuraavana Marsin aamuna herää, jos näin voidaan sanoa, niin se saa sitten nämä komennot ja aloittaa päivän työt. Ja sitten tämä sykli jatkuu Marsin päivästä, eli niin kutsutusta solista toiseen.
No, tämän perusteella on helppo ymmärtää, että kaikki, mikä Marsin tutkimukseen liittyy, täytyy todentaa ja varmistaa moneen kertaan. Siinä on paljon huolellista työtä. Nyt kun olet taas Suomessa tekemässä muitakin töitä Ilmatieteen laitoksella, niin kuinka paljon omasta työpäivästäsi kuluu Mars-asioiden parissa?
Kyllä siitä ihan kohtuullinen osa päivästä kuluu tällä hetkellä vielä, koska me olemme niin varhaisessa vaiheessa tätä Curiosityn missiota vielä, että erityisesti ensimmäiset 90 päivää pinnalla ovat semmoista aktiivista operoinnin aikaa. Eli kyllä aamu alkaa sillä, että katsotaan ensimmäiseksi, että mitä on tullut edellisen solin dataa ja mitä sieltä näkyy ja onko mitään erityistä. Ja sen jälkeen, kun tämä on tarkistettu, niin sitten voidaan siirtyä päivän muihin töihin.
Tätä Marsin ilma- tai oikeastaan kaasukehän tutkimusta voi myös kuka tahansa tehdä itse netissä. On olemassa nettisivu, joka minullakin tässä auki, marsweather.com eli marssää.com. Tätä ylläpitää espanjalainen REMS-tiimi. Minkälaisia tietoja täältä voi lukea?
No siellä muun muassa voi katsoa, että mikä on ollut keskimääräinen kaasukehän paine minäkin Marsin päivänä, mikä on ollut minimi- ja maksimilämpötila ja tuulen suunta, esimerkiksi tuulen nopeus, että tällaisia. Nämä on vielä alustavia tietoja ja tiedot sitten tarkentuvat sitä mukaan, kun tämä missio sitten jatkuu.
Niin täällä on aika hauskoja vertauksia. Tässä sanotaan, että ear popping daily pressure changes on Mars, eli korvia paukauttelevia päivittäisiä paineen vaihteluita. Miksi Marsissa tällaisia vaihteluja tapahtuu?
No se on yksi Marsin kaasukehän käyttäytymisen piirteistä, että siellä vuorokauden mukaan vaihtelee paine voimakkaasti niin kuin suhteessa siihen painetasoon, mikä siellä on. Marsin painehan on keskimäärin noin vain sadasosa maan paineesta. Eli siihen verrattuna niin se vaihtelee, siis niin kuin tuossa sivussa on, tai tuolla sivulla on esitetty vertauskuvallisesti, että se on sama kuin siirtyisi 40 minuutissa tai siis kohtuullisen lyhyessä ajassa niin muutaman kilometrin korkeudelta alaspäin. Eli kyllähän siinä korvat paukkuisivat, jos maassa tapahtuisi samassa suhteessa olevia paineenmuutoksia.
Eli vähän niin kuin menisi pilvenpiirtäjän hissiin siinä äkkiä, korvat menevät lukkoon.
Joo, paitsi että nyt on kysymys vieläkin isommista vaihteluista.
Tutkija Maria Genzer Ilmatieteen laitokselta, meillä alkaa tässä aika olla lopussa, vaikka Marsista varmasti riittää juttua. Kuulijat voivat itse mennä sitten katsomaan tätä marsweather.com-sivua muun muassa. Mutta ihan tähän lopuksi lyhyesti. Nyt tietysti Ilmatieteen laitoksella vain odotellaan, että mitä sieltä tulee, mutta onko itselläsi joku sellainen asia, mitä erityisesti odotat tästä Mars-tutkimuksesta, mitä sieltä voisi paljastua?
No itse asiassa me odotamme myöskin sitä, että siis Curiosityhän on vain yksi piste Marsin pinnalla ja olisi hyvin mielenkiintoista saada yhtä aikaa useammasta pisteestä näitä kaasukehän mittauksia, että saataisiin ikään kuin sääasema verkko Marsin pinnalle. Ja Ilmatieteen laitos onkin suunnitellut tällaista MetNet-nimistä sääasema verkkoa, niin olisi tietysti hyvin mielenkiintoista päästä toteuttamaan se ja katsomaan, että millaista dataa Marsin sääverkko voi lähettää.
Onko tälle joku päivämäärä jo olemassa tälle verkolle?
Ei ole tällä hetkellä mitään semmoista varmaa päivämäärää, mutta toivon mukaan pääsemme muutaman vuoden sisällä kokeilemaan sellaista ensimmäistä testilaskeutujaa ja tämän jälkeen toivon mukaan niin sitten Marsin sääaseman verkko on joskus todellisuutta.
Kuulostaa kiehtovalta. Vanhempi tutkija Maria Genzer Ilmatieteen laitokselta, kiitoksia oikein paljon vierailusta täällä Tiede Ykkösessä.
Kiitos.
Uutta tieteestä on tänään myös hyvin kiinni ajassa, sillä syyn takeettomuus liittyy moniin aikamme rikoksiin. Mitä syyn takeettomille pitäisi oikeastaan tehdä? Tätä muun muassa pohditaan parhaillaan oikeuspsykiatrian päivillä Helsingissä. Mutta alkuun vielä ilmastoasia. Toimittaja on Leena Mattila.
Suomalaistutkijoiden uudet mittaukset ovat parantaneet ilmastoennusteita. Nokipäästöjen vähentäminen ei vaikutakaan niin paljon kuin on oletettu. Siispä noen poisto on vähemmän kustannustehokasta kuin on arvioitu. Uudet mittaustulokset Kalifornian rannikolta osoittavat, että nokihiukkasten vaikutusta on yliarvioitu. Siispä nykyiset nokihiukkasrajoitukset eivät riitä, koska niillä ei päästä tavoiteltuun tehoon, kun ilmaston lämpenemistä yritetään jarruttaa. Sopeutuminen ilmastonmuutokseen vaatii tehokkaita rajoituksia sekä nokihiukkas- että hiilidioksidipäästöille. Ilmakehän nokihiukkaset imevät itsensä lämpöä auringon säteilystä ja lämmittävät siinä samalla ilmastoa. Ylimääräinen lämpö alailmakehässä eli ihmisten kävelykorkeudella vaivaa varsinkin kaupungeissa, joissa on suuret nokipäästöt. Nokipäästöjen vähentäminen parantaa ihmisten hengitysilmaa ja hidastaa ilmaston lämpenemistä. Helsingin yliopiston tutkijat raportoivat tuloksista arvostetussa Science-lehdessä. Helsingin yliopiston fysiikan laitoksen tutkijoiden mittaukset ovat osa kansainvälisiä tutkimuksia. Mittaukset tehtiin tutkimusalus Atlantiksella. Laivalla oli käytössä Helsingin yliopistolla kehitetty mittalaite, jolla noen sekoittuminen hiukkasiin selvitettiin. Syyntakettomuus ei vie automaattisesti hoitoon. Vaikka ihminen julistetaan syyntakettomasti, häntä ei automaattisesti passiteta hoitoon. Tahdosta riippumaton psykiatrinen hoito, eli pakkohoito, on aina erillisen harkinnan takana. Oikeuspsykiatrian päivillä Helsingissä puidaan muun muassa sitä, toimiiko nykyinen systeemi vai pitäisikö rikoksesta aina seurata joko rangaistus tai passitushoitoon. Tahdosta riippumattomassa psykiatrisessa hoidossa, eli pakkohoidossa, joudutaan usein rajoittamaan potilaan perusoikeuksia, joten oikeudelliset näkökulmat korostuvat hoidossa. Oikeuspsykiatrian päivillä välitetään tietoa perusoikeuksista ja vahingonkorvausvastuusta, kun käytetään julkista valtaa. Syyntakeisuuden arviointiin ja oikeuspsykiatriseen hoitoon liittyvät viranomaistehtävät on ripoteltu Suomessa monille eri viranomaisille. Näitä asioita leipovat virkamiehet sekä juridiikan että psykiatrian alalta, joten heidän yhteistyönsä on tärkeää viranomaistehtävien hoidossa. Oikeuspsykiatrian päivien tarkoituksena on parantaa molempien ammattikuntien asiantuntemusta ja lisätä keskustelua viranomaistehtävissä häärivien juristien ja lääkäreiden kesken. Oikeuspsykiatrian päivillä ollaan nyt 10. kertaa ja päivillä puhutaan myös ajankohtaisista tutkimuksista rikollisuuden taustalla vaikuttavista biologisista ja psykologisista tekijöistä. Säätytalon komeisiin tiloihin on kokoontunut noin 170 oikeuspsykiatrian vankeenhoidon ja tuomioistuinlaitoksen edustajaa. Paperiteollisuuden suuret muutokset ovat ajaneet Paperiliiton vaikeaan asemaan. Väitöskirjassaan Paul Jonkerhoffreen on selvittänyt Paperiliiton edustavuutta Suomen paperiteollisuuden muutoksissa vuodesta 1980 vuoteen 2008. Vajaassa 30 vuodessa paperiteollisuuden kuvioiden muuttuessa myös ammattiliiton toiminta on muuttunut ja sen edustavuus on vähentynyt. Muutokset johtuvat paljolti paperiteollisuuden globaaleista muutoksista, jotka ovat muun muassa lopettaneet paperitehtaita ja työpaikkoja. Toisaalta ammattiliiton sisäiset erimielisyydet ovat heikentäneet liiton sisäistä demokratiaa. Silti Paperiliitto on edelleen hyvin vaikutusvaltainen ammattiliitto institutionaalisen asemansa vuoksi. Työpaikkojen vähennys ja kilpailupaineet muuttivat paperiteollisuutta. Ensinnäkin henkilöstömäärän lasku. Vielä vuonna 1980 paperiteollisuudessa työskenteli noin 45 000 ihmistä. Vuonna 2008 väkeä oli enää alle 20 000. Teollisuuden kilpailupaineet ovat erityisesti viime vuosina aiheuttaneet väen vähennyksiä ja muutoksia asenteissa henkilöstön ulkoistamiseen. Paperiteollisuuden työehtoihin tuli suuria muutoksia. Lisäksi siivoojien, vartioiden ja kunnossapidon ulkoistaminen ei enää ollut ammattiliiton käsissä. Liiton sisäisten paineiden selvittelyn lopuksi Paperiliiton vasemmistoryhmä käytännössä sivuutettiin ja SDP-ryhmä on vahvistanut yhteistyötä työnantajan kanssa. Näin todetaan väitöksessä, joka tarkastetaan Turun yliopistossa 8. syyskuuta.
Uusien tutkimusten ja tiedemaailman virtausten parista menemme historian äärelle. Historioitsija Mirkka Lappalainen kuvaa nälänhädän arkea kirjassaan Jumalan vihan ruoska. Vuosina 1695-1697 nälkä ajoi kansan maanteille ja tautiepidemiat riehuivat. Lappalainen näyttää, miten ankea aika muutti ihmisten käytöstä. Mirkka Lappalaisen tapasi Anna-Liisa Haavikko.
1600-luvun lopulla suurina nälkävuosina lähes kolmannes Suomen väestöstä menehtyi nälänhätään. Historioitsija Mirkka Lappalainen, olet tutkinut näitä aikoja ja kirjoittanut kirjan Jumalan vihan ruoska. Ja Tuo kirjan nimi kertoo siitä, miten ihmiset selittivät nälänhädän, mistä se johtui.
No 1600-luvulla nähtiin yleisesti, että kaikki tällaiset koettelemukset on Jumalan aiheuttamia ja että tämän nälänhädän syynä oli Jumalan viha. Ei osattu niinkään ajatella, että esimerkiksi maanviljelyskeinoissa olisi jotain kehittämisen varaa. Et sitten niin kuin kiisteltiin lähinnä siitä, että kuka sen Jumalan vihan on vetänyt valtakunnan ylle, että onko se kuningas vai aateli vai ahne porvaristo vai sitten säädyttämät talonpojat. 1690-luvun puoliväli oli erittäin kylmää aikaa Euroopassa ja se oli jopa erittäin kylmää ottaa huomioon, että elettiin tätä 1300-luvulta 1800-luvulle jatkunutta pientä, niin kutsuttua pientä jääkautta. Ja tässä 1695 niin kesä oli hyvin sateinen ja hallat tuli aikaisin ja sama toistui sitten seuraavana vuonna. Eli Suomessa näissä viljelyolosuhteissa niin ongelmanhan on aina se, että kasvukausi on liian lyhyt tai tuppaa sellaiseksi jäämään, eli aika kylvästä ensimmäiseen hallaan on helposti liian lyhyt. Tässä se tapahtui kahtena vuonna peräkkäin ja vielä tässä katastrofaalisessa laajuudessa, eli tämä sato meni tuolta Baltian vilja-aitoista ja muistakin tämmöisiltä alueilta, mistä valtakunnassa niin kuin sisällä ostettiin viljaa ja kuljetettiin sitten toisille vähän huonommin pärjääville alueille.
Suomessa ei siis ollut mitään viljavarastoa, että seuraava kesä olisi vielä voitu pärjätä omilla viljoilla.
No ei, tietysti talonpojilla oli aina omia varastoja, että elettiin tällaista varastointiaikaa ylipäätään, mutta ei semmoisia virallisia viljavarastoja ei ollut. Enemmänkin ongelmana oli se, että verovaroja kuljetettiin heti kun oli kerätty, niin kuljetettiin Tukholmaan ja sitten niitä ei saatu pahan jäätalven vuoksi, niin takaisin kylvöviljaksi, jos olisi tarvittu. Silloin kun nämä pahat katovuodet iski, niin oltiin jo kuitenkin pitkään oltu siinä tilanteessa, että kansa oli hyvin köyhä, että sellaista ylijäämää ei ollut kauheasti päässyt kertymään, millä oltaisiin sitten voitu useamman vuoden yli selvitä.
Mitä viljaa Suomessa viljeltiin 1600-luvun lopulla?
No nämä tärkeimmät tässä oli ruis ja ohra. Ruis oli tässä ainakin suurina kolovuosina jonkin verran näistä kahdesta kalliimpaa. Perunaahan tuohon aikaan ei vielä viljelty, että se tuli vasta paljon myöhemmin. Ja peruna on yleensä ollut Euroopan historiassa erittäin merkittävä tämmöinen nälänkukista. Ja sitten tietysti viljeltiin kaikkea naurista ja hernettä sun muuta tällaista. Mutta näiden niin kuin satotuhoista on vähän vaikea saada tietoa, koska ne yleensä nämä tiedot käsittää nimenomaan niin kuin puhutaan rukista ja ohrasta ja niiden tuhoista, että muita mainitaan vähän satunnaisemmin. Mutta tässä suurina kuolovuosina kyse oli siitä, että ylipäätään niin kuin, paitsi että rukiin ja ohran sato romahti, niin myös siis pellon ja kasken, jotka oli tällaisia tasapainottavia tekijöitä, että yleensä harvemmin niin kuin halla iski sekä niin kuin tavalliseen peltoon että kaskeen, niin nyt se sitten iski molempiin. Sitten oli erittäin rankkoja sateita, jotka vaikeutti suuresti kalastusta. Ilmeisesti myös niin kuin metsälintuja, siis metsästettäviä lintuja oli vähän. Silakkaa saatiin Ruotsissakin jopa hyvin, hyvin huonosti. Eli tässä niin kuin tavallaan koko tämä tämmöinen hengissä selviämisen rakennelma jotenkin romahti. Ja kaikkein huippuna oli vielä se, että suolaa oli hyvin vaikea saada johtuen taas Euroopan suolantuotantoalueiden niin kuin sääoloista, ja suola oli hirveän tärkeää säilymisen kannalta, ihan siis elintärkeää Suomessa ja Ruotsissa.
Mitä luonnosta kerättiin, mitä säilöttiin suolaan? Sienten keräystä ei vielä tuolloin ehkä tunnettu.
Ei se suola sieni, siis kalaa nyt lähinnä, siinä se oli olennaisin. Mutta ylipäätään tämä luonnosta kerääminen niin oli aika... Sanotaan, että tietysti se nykyihmistä joka hämmentää, että miten näistä marjoista ja sienistä ja tällaisista, mitä nykyään metsistä kerätään, että niistä ei puhuta juuri mitään, mutta sen sijaan syödään jäkälää ja sammalta ja pettua ja vehkaa ja kaikkea tällaista enemmän tai vähemmän syömäkelvotonta luonnon antia. Mutta siihen on monta syytä, että ihan sienten syömättä jättämiseen liittyy tässä kulttuurisia syitä, että niitä ei siis ylipäätään ilmeisesti pidetty ollenkaan syömäkelpoisina, mutta sitten taas joku tämmöinen marjastaminen niin on kuitenkin sitten ehkä aika marginaalinen, jos pitäisi selvitä koko talven.
Koskettiko kuolema samalla tavalla eri väestöryhmiä?
Siis alueellinen jakautuminen tässä kuolleisuudessa oli kyllä aika suurta. Pahimpia alueita oli just Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu, esimerkiksi Pohjois-Pirkanmaalla sillä suunnalla. Tässä näyttäisiä niin syrjäseutuja, niin kuolleisuus oli erittäin korkeata. Sitten yllättävää kyllä kaupungeissa se oli vähäisempää. Sä ajattelen näin yllättävää, että olisi ajatellut äkkiseltään, että epidemiat olisi ollut kaupungissa pahempia, mutta toisaalta sitten elintarviketilanne oli kaupungeissa nimenomaan parempi. Näinhän aina nälänhädissä on, että köyhät kärsii eniten. Ja tässä tietysti tapahtui sitten niin, että kun ruoka alkoi loppua näistä pirteistä, niin ihmisiä lähti valtavia määriä kerjuulle, ensin renkejä ja piikoja, mutta sitten heidän lisäkseen joutui lähtemään paljon ihan isäntiä ja emäntiä, kun kerta kaikkiaan ruoka loppui, oli lähdettävä kerjuulle, eli heillä ei siis ei ollut enää yhtään mitään. Sitten paljon on viitteitä siitä, että Suomessa ihan aateli, siis varsinkin tämmöinen alempi aateli, ja sitten virkamiehet ja papit, että hekin kärsivät kyllä suurta puutetta. Ja tietysti silloin, kun nämä epidemiat alkoivat raivota, siis tautiepidemiat keväällä 1697, jotka nimenomaan selittää tämän valtavan niin kuin massakuolleisuuden, niin näiltä taudeltahan sitten ei välttynyt sinänsä kukaan. Että se, että oli vähän enemmän vaurautta, niin ei siltä taudilta sitten kuitenkaan suojellut.
Näkyykö tämä nälkä rikollisuudessa?
Kyllä se näkyy. Tältä ajalta on hyvin kattavat ne oikeudenkäyntipöytäkirjat, eli käräjäpöytäkirjat. Ja nimenomaan varkaustapauksien määrä on todella suuri tuona aikana. Niin kuin voi hyvin kuvitella, että sitten kun aina jollakin siellä aitassa oli sitä suolakalaa ja muuta, niin kyllä ne houkutteli sitten pitkäkyntisiä sellaistakin väkeä, joka muuten ei varastanut, mutta nyt sitten ihan varasti nälkäänsä ja murtautui näihin aittoihin, tai murtautui kirkkoihin etsiäkseen sitten öylättejä ja kaikkea muuta tällaista, tai jotain myytävää. Tai sitten hyvin tavallinen rikostyyppi näyttää olleen sellainen, että mennään metsään ja otetaan sieltä jonkun naapurin lammas tai lehmä ja teurastetaan se ja syödään sitten paikan päällä heti. Sitten kyllä paljon näissä oikeudenkäyntipöytäkirjoissa myös niin kuin väkivaltatapauksissa sit näkyy tämä ankea aika, että siellä on sitten ihan sellaisia tapauksia, joissa huomaa, että henkilöt selvästi on niin kuin nälän jotenkin sekoittamia suorastaan psykoosissa, että sellaista kirveellä huitomista ja muuta, joka ei sitten vaikuta ollenkaan terveeltä. Ja ryöstömurhia myös sitten on jonkun verran.
Ja hirmutekoja, kuten ihmissyöntiä.
Niin, on tällainen tunnettu tapaus tuolta Juukasta, jossa on muuan häiriintynyt perheenäiti, joka sitten äärimmäisessä tilanteessa syö lapsensa ja vielä yhden naapurinkin siinä. Mutta tätä pidettiin kyllä jo siinä aikana aivan siis pöyristyttävänä, että joku surmaa lapsensa ja syö heidät nälkänsä, niin se ei siis todellakaan ollut 1690-luvun äärimmäisen pimeyden ja kriisin keskelläkään mikään niin kuin normaali käyttäytymistapa. Että kyllä sitä pidettiin ihan yhtä sairaana kuin nykyäänkin.
Mutta nälkintyneet ihmiset eivät suunnanneet aggressioita aatelisiin tai kuninkaaseen.
No, Karjalassa oli tällainen kapina-aalto just tänne nälkävuosien aikaan. Ja vaikka se siellä omalla alueella oli merkittävä, niin ei se sieltä sitten juurikaan laajentunut. Tietysti kaikenlaista pienempään rettelyä on aina ollut, mutta mitään tästä laajamittaista niin kuin vallankumousta ei ollut havaittavissa. Sellaista kuin 100 vuotta aikaisemmin, kun talonpojat joutuivat ahtaalle sotilaiden tai tämän sotaväen elatuksen kanssa näkevät nälkään, niin syntyi nuijasota, jossa ihan selvästi niin kuin poliittiset tavoitteet, poliittiset ulottuvuudet, niin tällaista ei 1690-luvulla enää tapahtunut. Eli tämä Karjalan kapinakaan ei ollut mikään poliittinen kapina siinä mielessä, että siinä olisi pyritty vaihtamaan kuningasta tai muuta.
Kansa oli liikkeessä ja tiloja tyhjeni, kylmeni. Mitä sen jälkeen, kun tuli paremmat ajat?
tämä tuntuu nyt nykyihmisen perspektiivistä niin kuin käsittämättömältä nämä kuolleisuusluvut ja väestön väheneminen, että se on jollain alueella jopa yli 40%, mutta samoin tämä jälleenrakennuksen nopeus on myös aika hämmästyttävä, ja se kertoo siitä, ehkä laajemminkin selittää ihmissuvun suurta niin kuin menestystä noin niin kuin maailman historiassa yleensä, eli tämä niin kuin ihmisen kyky toipua kaikista kauheuksista, sodista ja rutoista ja muista, ja ryhtyä sitten rakentamaan uutta elämää, eli tämä yhteiskunnan uudelleen järjestäytyminen oli yllättävän nopea, että siinä otetaan uudet puolisot ja aina tiloille löytyy uudet viljelijät ja ryhdytään sitten suuntaamaan katse kohti tulevaisuutta ja uutta vuosisataa, joka toi sitten toisaalta heti suuren pohjan sodan ja sitten ison vihan ja kaikki siihen perään, että ei nyt ole kyllä tämä 1600-1700-luvun vaihe, ei ole kyllä mitään valoisaa aikaa Suomen historiassa. Mutta sitten kun tästä suuresta pohjan sodastakin on selvitty, niin sittenhän tulee paremmat ajat ja Suomessahan väestö kasvoi taas 1700-luvulla aivan valtavasti. Ja ilmastokin alkoi lämmetä, eli parempaa huomista kohti oltiin sitten menossa. Voi niin kuin jossitella, että miten paljon tämä nälänhätä heikensi Ruotsin valtakuntaa. Siis siinä kuitenkin muutaman vuoden jälkeen alkoi suuri pohjan sota, jossa Ruotsin suurvalta-asema romahti. Ja voi tietysti kun miettiä sitä, että jos tätä nälänhätä ei olisi ollut, niin olisiko Ruotsi pärjännyt tässä sodassa jotenkin paremmin. Mutta se on ihan tietysti mahdollista, se on ihan silkkaa arvailua, että Ruotsin suurvaltahan oli sellainen rakennelma, joka oli niin kuin liian iso tämän valtakunnan voimavaroihin nähden, ja sitten kun Venäjä siinä voimistui, niin siinähän tämä Ruotsin suurvalta-asemakin sitten romutettiin.
Paljonko väestöä oli 1695?
Suomalaisia oli 350 000 suurin piirtein, ja sitten se väestön menetys on se 28-30%. Siis tätä eksaktia väkimäärää nyt ei sitä voi oikeastaan laskeakaan, koska ne lähteet on sellaisia, että ne mahdollistaa vain ylipäätään arvioita.
Se on aika iso väestöllinen muutos, kun yhtäkkiä niin iso määrä väestöstä häviää. Et mitä tapahtuu geneettisesti, mitä tapahtuu alueellisesti?
Niin, se onkin sitten niin kuin hämmentävää, että tällä valtavalla väestön vähenemisellä niin näyttää olevan niin vähän väliä loppujen lopuksi, että sille ei tunnu olevan niin kerrassaan minkäänlaista vaikutusta siihen valtavaan väestön kasvuun 1700-luvulla, että ihmisiä on sitten 100 vuotta myöhemmin niin monta kertaa enemmän. Eli se ei niin millään tavalla saa kansaa polvilleen tämä niin valtava kuolleisuus ja nälähätä, että se on ihan käsittämätöntä. Sitten voi miettiä sellaisia seikkoja, mistä ei ole mitään historiallisia lähteitä, mutta voi vaan miettiä, mitä on vaikuttanut esimerkiksi tällainen vaikea aliravitsemus, joka tiedetään niin kuin nykyajasta, että miten vaikea aliravitsemus vaikuttaa lasten kehitykseen ja henkiseen kehitykseen, fyysiseen kehitykseen. Ja tällaisia ongelmia on täytynyt olla, mutta eihän niistä ole sitten mitään havaintoa. Miten on pärjännyt sellaiset ihmiset, jotka on ollut esimerkiksi 4-7-vuotiaita tässä 1690-luvun puolivälissä? Miten he on pärjännyt myöhemmin ja jotka edes säily hengissä?
Jumalan vihan ruoska on historioitsija Mirkka Lappalaisen kuvaus nälänhädästä 1600-luvun Suomessa. Toimittaja oli Anna-Liisa Haavikko. Verkkovinkeissäkin liikutaan tänään aika tummasävyisten aiheiden parissa. Mitä ihmiset todella haluavat nauttia viimeisellä ehtoollisellaan? Ja toki nykyaikana kaiken pitää olla netissä, jopa viimeisten lepopaikkojen. Milla Kontkanen jututtaa Yle Tieteen vastaavaa tuottajaa Jukka-Pekka Heiskasta.
Verkkovinkeissä ollaan syksyisen synkissä aiheissa, mutta tieteessä pysytään kuitenkin. Hautausmaat ovat laajentuneet internetin puolelle. Kerrotko sitä lisää, Jukka-Pekka Heiskanen?
Kyllä, tavallaan internetin puolelle, vaikka oikeasta hautausmaasta onkin kysymys, mutta Kööpenhaminassa testataan uudenlaista tällaista high-tech-hautausmaata, mikä tarkoittaa siis, että älypuhelimet ja netti tuovat hautausmaalle ihan toisenlaisen ulottuvuuden.
Miten tämä toimii?
No, tarkkaanhan sitä ei vielä ole vaan suunnittelemassa, mutta ajatus tulee, että näihin hautakiviin tulee tämmöiset älykoodit tai tämmöiset pikakoodit, joilla voi tavallaan siinä kävellessään tai haudalla käydessään niin älypuhelimella lukea tämän koodin, ja se tuottaa puhelimeen tai tablettiin tai johonkin suoraan muistokirjoituksen, joka voi sisältää videoita, valokuvia ja niin edelleen. Eli näin ollen niin kun hautakivet tulevat sisältämään huomattavasti enemmän informaatiota kuin ennen sukuloisille tai muille.
Jatketaan vielä kuolemaan liittyvillä aiheilla. Amerikassa on tutkittu sitä, mitä kuolemaantuomitut haluavat syödä viimeisillä aterioillaan.
Kyllä, siellä on tutkittu 193 kuolemaantuomitun viimeinen ateria, minkä he saavat itse toivoa ja mitä he ovat toivoneet. Ja kovin monimutkaista valikoimaa siellä ei ole, tai hitaasti valmistettavaa tai muuta, vaan suurin osa on toivonut paistettua kanaa, hampurilaisia, pihvejä, ranskan perunoita, jäätelöitä ja piirakoita.
Aika lohturuokaa.
Lohturuokaa, että tässä ei pahemmin ole enää niin kuin terveysasioihin satsattu, mikä on tietysti ymmärrettävää.
Englannissa on etsitty Richard III, kuninkaan kuollutta ruumista.
Kyllä Richard III on oikeastaan ainoa brittikuningas, jonka hautapaikka on kateissa. Hän on siis englantilainen monarkki, joka eli tuossa 1400-luvulla tai 1500-luvun, kuoli 1485 Leicesterin lähellä tapahtuneessa taistelussa, ja nyt hänen hautapaikkaansa etsitään Leicesteristä, ja nyt arkeologit ovat vihdoin paikallistaneet, missä se saattaisi olla.
No, missä?
No, Leicesterissä olevan erään parkkipaikan alla, ja nyt arkeologit avaavat tämän parkkipaikan ja etsivät sieltä tiettyä kirkon seinää, jonka läheltä se löytyy. Ja tietysti se, että mistä tiedetään, että on löydetty oikea hauta, niin nämä tutkijat on löytäneet tämän Richard III perillisiltä saadut DNA-näytteet, eli nämä DNA-näytteet on jo valmiina, ja niillä pystytään sitten vertaamaan, että jos hauta löytyy, että onko kysymys todella Richard III. Mutta tähän on aika luottavaisia, että nyt tämä viimeinen monarkki löytyy sieltä.
Näin jännittäviä tietoja oli Milla Kontkasen toimittamassa verkkovinkeissä, ja näitä hän voi käydä itse katsomassa sitten Yle Tieteen blogissa. Eräs nykyajan mystisimpiä ilmiöitä on talous, josta on tullut lähestulkoon itsenäinen toimija. Miten markkinat reagoivat kysellään, mutta liittyykö talouteen sittenkään niin paljon mystiikkaa? Me täällä Tiedeykkösessä pyrimme selittämään myös monimutkaisia ilmiöitä, ja nyt toimittaja Johanna Hietalahti kysyy, miten niin laman ennustaminen on niin vaikeaa.
Joka istui yliopistolehtori Heikki Niemeläisen vetämillä mikrotalousteorian luennoilla 10 vuotta sitten, ei voi nyt välttyä kuulemasta seuraavaa. Tämä ei ole sitten mitään savolaisten tiedettä, että voihan se olla niin, tai voihan se olla näin. Tämä on taloustiedettä ja eksaktisti juuri näin. Sitten muutama kalvollinen tussilla sutaistuja numeroita ja kreikkalaisia aakkosia ja viiva, jonka alle piirtyy lopulta elegantti ratkaisu, 2Q². Mutta miksei näistä malleista tunnu löytyvän oikeaa kaavaa talouskriisien ratkaisuun? Päätin kysyä Heikki Niemeläiseltä, joka on nykyisin kuntien takauskeskuksen toimitusjohtaja.
Suomen historiasta, jos kaivataan esimerkiksi Pentti Haanpää. Hän on hyvin taloustieteellinen kirjailija siinä mielessä, että hänen kirjojensa on se maailmankuva, joka on, se on taloustieteellisesti hyvin täsmällisesti ja tarkoin niin järjestäytynyt. Ja Haanpää itse käyttää erässä toisessa yhteydessä sellaista aika mainiota kuvausta vanhasta emännästä, jolla oli hallussaan elämän alkuperäinen ja väärentämätön kaava. Taloustieteen luomaan maailman kuvaan voidaan tietysti suhtautua sillä tavalla, että nyt tässä on meille elämän alkuperäinen ja väärentämätön kaava hallussa, ja tollo on se, joka ei ymmärrä, että se kaava nyt on keksitty ja olemassa, ja sieltä vaan tuloksia johdetaan, ja niitä sitten meidän on totteleminen. Taloustiede ei ole viisaimmillaan tätä. Joillekin se on tätä, mutta sitten on tämä henkevämpi lähestymistapa, joka katsoo, että se on vain eräs tapa mallintaa todellisuutta, ja jokaisella mallilla on oma hyvä tarinansa. Ne kertoo aina jotakin, ne kertoo jonkun aspektin, jonkun näkökulman todellisuudesta. Ja taloustiede on siis hyvin instrumentaalinen tiede. Se on väline. Se on ikään kuin työkalu muiden joukossa. Siinä missä kirvesmiehelle kirves taikka saha on työkalu, niin taloustiede on väline. Ja aivan yhtä hyvin voidaan sanoa, että jos nähdään joku huonosti rakennettu talo, että miksi kirves on sen rakentanut huonosti tai miksi saha on sahannut sen huonosti. Niin se on aika mieletöntä sanoa, että kyllä se täytyy aina katsoa sitä, että miksi ihmiset ovat tehneet näillä välineillä huonoa jälkeen.
Eli taloustiede tarvitsisi rinnalleen jotain muutakin kuin sitä kylmää matemaattista logiikkaa.
Tällainen matemaattis-looginen analyysi, niin se on ilman muuta taloustieteen runko ja se tulee jatkossakin olemaan, koska sen tehtävänä on taas pitää loitolla sellaiset hörhöt. Hörhöt, jotka kyllä osaa asetella sanoja peräkkäin mennen ja tulle, mutta joidenkaan ajattelusta ei ole minkäännäköistä sisäistä ehjyyttä eikä sisäistä loogisuutta. Mutta ilman muuta tässä on toinen se, että kyllä mä toivoisin, että matematiikkaan korjaan taloustieteeseen palaisi uudestaan tällainen syvä inhimillinen ajattelu, jossa niin kuin nähdään se, että taloustiede on, mun mielestä se on eräs filosofian osahaara, jossa matematiikan rooli on kuitenkin vain avustava rooli.
Kenessä se vika sitten piilee? Niissä talouspolitiikoissa vai niissä taloustieteilijöissä vai missä? Jos ajatellaan nyt vaikkapa viimeisen vuoden tapahtumia, koko ajan kuultu sitä, että talouden ennustettavuus on yhä vaikeampaa.
Mä en oikein sitä alleviiva, että talouden ennustettavuus on vaikeaa. Kun me katsotaan kriisien jälkeen, että ketkä pystyvät se ennustamaan ja oliko joku asia ennustettavissa, niin aina voidaan katsoa sen, että itse asiassa jotkut ihmiset aivan selkeästi kirjoittivat auki sen, mitä tuleman pitää. Eri asia sitten on se, että kun taloustieteilijät ja jotkut taloustieteilijät kirjoittaa auki sen, mitä tuleman pitää, niin ne on yleensä sangen synkähköjä tekstiä, ja ne tekstit on sen tyyppisiä, että ne edellyttäisi muutoksia harjoitettavassa politiikassa, ne edellyttäisivät muutoksia siinä, miten ihmiset käyttäytyvät, miten pankit käyttäytyvät, miten yritykset käyttäytyvät. Ja on paljon kivempi sulkea silmät kuin tehdä muutos, vaikka asiantuntijat kuinka vieressä sanoo, että hullustihan tässä käy.
Taloudesta ja markkinoista on tullut tällainen persona. Ne panikoi, ne stressaantuu, ne hätiköi, ne luottaa tai sitten yleensä viime aikoina ne ei ole hirveästi luottanut. Mikä se markkinat on?
No joo, tästä avautuu uusi näkökulma. Siis se, että Keynes on joskus sanonut, että kun poliitikot sanoo, että heillä ei ole mitään talousteoriaa, että he ovat pragmaatikkoja, käytännön ihmisiä, niin tosiasiassa on, että heillä on aina jokin jäsentynyt käsitys siitä, että miten talous toimii, miten ihmiset toimivat taloudessa. Ja jos katsoo niin kuin tällä hetkellä siis suomalaisia ja EU-politiikkoja, niin mieleen tulee, että niin on sellainen rölliteoreettinen lähestymistapa talouteen. Eli siis ikään kuin tämä ihmiskunta istuu keskellä metsää tai keskellä aavikkoa ja nuotio palaa ja ihmiset istuu siinä ympärille ja on pimeätä ja sitä pimeästä metsästä kurkistaa sellainen rölli. Mutta kun röllin naamaan heittää kasaan rahaa, niin se rölli ikään kuin poistuu. Ja jos kuuntelee tästä näkökulmasta, niin esimerkiksi suomalaisia kansanedustajia, vaikkapa terveyskeskustelua, lastenhuoltokeskustelua taikka tälle, niin siellä aina nostetaan esille ihan aito probleema. Ratkaisuna on aina se, että satsataan rahaa. Valitettavasti hyvin harva ilmiö on rahalla hoidettavissa. Tämä Nalle Wahlroosin oppi siitä, että markkinat hoitaa. Niin se ei talousteoreettisesti täsmällisesti ottaen, se on virheellinen väittämä. Markkinat eivät hoida mitään, markkinat vain hinnoittelevat asioita.
Tällainen tärkeä lisäys nykypäivän talouskeskusteluun tuli taloustieteilijä Heikki Niemeläiseltä. Kysyimme siis, miksi tai miten niin laman ennustaminen on niin vaikeaa. Ehkä tämä niin sanotun tyhmä kysymys teki taas ympäröivän maailman piirun verran enemmän ymmärrettäväksi. Tässä olivat Tiede Ykkösen aiheet tänään, mutta lisää kuullaan perjantaina. Kiitoksia seurasta.